Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche al sendo de la 6 de augusto 2023.
Crome, ni renovigas nian peton, accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvinin en la socia iretoi Facebooko cae en nia canalo xe Telegram. Memoru que vi povas nin ausculti real aude xe nia red paggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Caragli auscultantoi, hodiau ni revenas al temo cian tre actuala por la Cuba popolo, char gi rilatas al politico trudata de Usono contra la Cariba insulo, kies fina celo esas renversi la politican sistemon en Cubo. La agresema rilato de la potenza lando fontas el ilia eterna aspiro ree controlli la destinon de tiucina ibara caribalando, chiel li faris dum pli ol 20 giaroi, e della fino della dec oca iarcento, pos la milito, hispana Cuba, cis la tridec unua de decembro della iaro 1928, char la unuan de januaro 1929 venkis la Cuba revoluzio. Do, postiucci en conduco pri la antecedento e della nuna situazio, ne revenas alla hodiauai cae tre negativai efficoi de tiu politico de sancioi, punoi, persecutado de finanzae transazioi cae comerso, inter multai aliai agoi cuin usono trudas, ne nur al cubanoi, sed al multai landoi cae civitanoi de triai landoi, cui visitas au decidas investi en Cubo, cae ancau al usonanoi mem. Do, hodiaŭ ni parolos pri la sekvo de la usona milito ekonomia kontraŭ Kubo en la sektoro hidraŭlika. Do, ĝi ne estas la sola, fakte tiu ĉi situacio transiras ĉiujn sektorojn kaj ĉiujn aspektojn de la kuba vivo. Ili ĉiuj estas markitaj iel aliel de tiu politiko. Sed ni nun koncentriĝos al tiu ĉi sektoro hidraŭlika. Char pos quelcae tagoi oni celebros en Cubo la tagon de la hidraulicae laboristoi. Do, chicase ni presentas al vi quelcae el paroloin de Antonio Rodríguez, presidente de la Naxia Instituto pri Rimedoi Hidraulicae, quiu raporti cisemaine que pliol 60.000 cubanoi ricevas aquo servon per tuboi, precipe pro la negativa efficoi de la intensigita siegio contra la insulo. Do, kiel? Char tiu siegio malhelpas aliron al partoi, pezoi cae equipagioi diversai, cae al tiu aldonigas la intensezzo de la climata changigio, quiu provocas grandan sequetson en nia insulo. Do, citie cunigas du malsamai problemoi, unu ligita alla naturo, cae l'alia ligita al politico. Tamen, tiu faculo attentigis che la cigiarai investoi superas quantum de 2.900 milionoi da cubai pesoi por construi infrastruttura in laboroin, cae jam existas pli ol 377 aqueductoi de diversai organizagioi en la insulo. La faculo ancao memorigis che en Cubo la tarifo por pagi aquon, exemple, estas fixa, do nur temas pri 7 cubae pesoi monate, por lo tanto, do la plei mal multe costa, quiu non ipendas naxie. Li ancao parolis pri la laboro de tiu sectoro por disconigi cae impulsi bona in practicoin por efica cae productiva uso de aquo, cae tiu cele, ili organizas discut rondoin cum presento de aliei faculoi pri la temo. La agoi ocase de la laborista da Treveno inclusivas la accelon de la hidraulica programo promociita de la historia guidanto Fidel Castro ec de la comenzo de la Cuba revolucio, la cefai hidraulica e laboroi ie la servo de la loggiantaro cae perspectivoi. Do, ancau, ili en tiuci tagoi gratulas la laboristoen de la sectoro cae tia maniere impulsas plurain cae diversain programoin por plibonigi la servoin. Tiuci dato estis establita per la apero de la Naxia Instituto pri Hidraulicae Rimedoi, do, gi estis fondita la decan de Augusto de la iaro 1962, sub la guido de signoro Faustino Pérez. Li estis comandanto de la Ribela Armeo cae membro de la Comunista Partio de Cubo, cis sia morto. Laula statistico, la capablo de aquo reservuio en Cubo crescis prescao 190 foioen, et de la iaro 1929, quien gi atingis 28 milionoen da cubai metroi en nur 13 digoi. Cae hodiau gi havas pli ol 9.112 milionoen da cubai metroi en 242 digoi au reservuioi, cae pli ol 17 micro digoi. Do danke al tiu ĉi programo de hidraŭlika vojo oni sukcesis avancigi kaj plibonigi la situacion pri akvo en Kubo. Tamen ankoraŭ multo farendas kaj certe la usona sieĝo metas grandan obstaklon al la agadoj de tiu sektoro, kio ja ankaŭ damaĝas la tutan insulan loĝantaron.
La kvinan de marto 1961 forpasis en Havano escepta artisto Eduardo Saborit Pérez, nomata la cantanto de la revolucio. Saborit naskiĝis la 24 de mayo 1961 en la orienta regiono de Kubo en vilaĝo nomata Campechuela. Lia patro estis muzikisto profesia, kaj tial la muzika etoso influis la infanon, kiu tre frue eklernis la muzikan pentagramon kaj ion poste studis klasikan gitaron. Estante tre juna, Eduardo eniris la municipan muzikbandon de koncertoj de la vilaĝo kune kun la patro. En 1935 Saborit aliĝis al la idearo de marksismo-leninismo kaj partoprenis revoluciajn agadojn siatempajn. Pro tiuj agadoj li suferis persekutojn kaj devis forlasi sian vilaĝon. Estante konata pro la muzikaj scioj, la radiostacio Cadena Azul Blua Ŝeno de la centra urbo Santa Clara petis al li siajn servojn kiel klasika gitaristo. Tiamaniere li estis kontraktita en tiu prestiĝa radiostacio kaj konatiĝis kun elstaraj artistoj kubaj kaj eksterlandaj kiel Sindo Garay kaj Agustín Lara respektive.
Oye.
Ŝi radiostacio translokiĝas al Havano, Saborit iris kiel parto de la teamo. Kaj en Havano li plu laboris kiel komponisto, kiu ekbrilis per siaj radioprogramoj, aparte pro la muziko dediĉita al la kamparoj. Kun la alveno de la Kuba Revolucio la 1 de januaro 1929, Eduardo Saborit dediĉas sian arton al la nova realo travivata, kaj tiel creas canzonoin kaj himnoin kiu celas montri la vivon de la cubanoi. Inter la plej konataj muzikaj pecoj menciendas Konu Kubon Unue, Vequillo, La Gvayavero, kaj la plej fama canzono, Kubo, Belega Kubo. La kvinan de marto 1963 y el aĝo 52, Eduardo Saborit forpasis pro koratako. Tiamaniere, Kubo kaj la muziko perdis unun el la plej elstaraj reprezentantoj de la kubaj artistoj, kiuj scipovis meti sian arton je la servo de sia naskiĝlando, ĉar Eduardo Saborit kantis al la animo de la kuba popolo.
Karaj aŭskultantoj, dum tiu ĉi semajno okazis en Torino, Italio, la 100ª Universala Congreso de Esperanto, kiel tradicie okazis la movada foiro en la unua tago, poste la komitataj sesioj kaj varia programo en la diversaj tagoj, kiel jam tradicias, ekzemple la kleriga lundo, ekskursoj, balo, tago de la lernado, koncertoj, kunsidoj en la Congreso Universitato, ankaŭ fakaj renkontiĝoj, kunsidoj de regionaj komisionoj de UEA kaj pliaj programeroj. Do la kongresa kuriero ĉifoje nomiĝas la taŭra voĉo, kaj ĝi aludas al simbolo de la urbo Torino. Mi ne povas preteratenti gravan novaĵon diskonigitan de Maria Velosevic en sia muro en Facebooko. Temas pri tio, ke Radio Vatikana denove elsendis en Esperanto. Ĉi sciigis, ke post pluraj kunvenoj ĉi subskribis kontrakton nome de la Katolika Asocio Internacia de Esperantistoj kun la estro de la Papa Konsilantaro por komunikado. Bonega novaĵo por radio amantoj en Esperanto. Radio Vatikana denove parolas en nia lingvo. Do alia momento grava por Congreso de Esperanto rilatas al la chef temo. Jes, kaj pri ĝi prezentis en kondukan prelegon en itala lingvo, kun traduko al Esperanto, sinjoro Gianfranco Catai el Torino. Do, memoru che la temo rilatis al migrado, kai la temo de li en conducita estis la urbo Torino, kai la civila socio de Torino en la nodeca iaroi, forte renovigis kai la accepton de emigrantoi, kai la interculturan dialogon. Per profunda analizo de diversai iniziatoi, oni celis comprenigi kiel Torino anticipis la unuan italan legion kiu reguligis emigradon en Italio. Nuntempe Torino ne povas escapi la malfacilaĵojn kiujn causas enmigrado je nacia kaj je eŭropa niveloj, sed Torino manifestas homajn valorojn kaj konkretigas spertojn de akcepto kaj solidareco. Nu, jen skizo pri la prezentita prelego de la ĉefa temo de la kongresa temo kaj kompreneble sekvis demandoj de la ĉeestantoj. Kaj en alia atentinda momento de la kongreso estis la diskonigo de mesaĝo sendita al kongresanoj fare de la mondfama itala kantisto Andrea Bocelli. Li taksis la sen okan uko kiel evento de eksterordinara graveco, kies okazigo ĉijare en Italio, li diris, min orgojligas, kaj en kies honora komitato, pro ne meritita privilegio, aperas mia nomo. Do Bocelli ankaŭ skribis en sia mesaĝo la ĝenon. Antonomazie universala lingvo Esperanto kuntrenas filozofian projekton kaj etikan plusvaloron kun eksterordinara kvalifiko. Naskita el revo, nenies unua lingvo kaj do potenciale ĉies dua lingvo, aldone mi amas Esperanton, ĉar ĝi portas eĉ en sia nomo la forton de atendo, de fido al la homaro kaj al la kapablo venki la evoluon de conflicto, kiu estas, ciam, kai en ciui giai formoi, neniu alia ol intelecta accidento. Carai ascoltantoi, pri la UCO indas mensii, che danke al Internazia Ligo de Esperantistai Radio Amatoroi, vocioi de Esperantistai Radiai Hobbyistoi tra la mondo, audigis en Torino dum la congresso per la aerai ondoi. Do, ilera estas faca asocio de UEA. Cai signoro Paolo Omodei Sorini, qui es radio vox signo estas I zo unu po o zo, arrangis la uson de radio ripetilo dum la congresso. La cefa celo de tiu ci arrangio estis che ne esperantistai radio amatoroi en Torino povu audi Esperanton parolatan, kai audi pri Esperanto kai la congresso. Gi ancau donis al esperantistoi, kiui usas Echo Lincoln, la chanson esti parto de la congresso en eta maniero. Kai en alia momento de la congresso, la resulto pri belartai concursoi de UEA, kies raporton faris signoro Miguel Fernandez, presidanto de la Comisiono pri belartaj konkursoj. Ni devas diri unue, estis la dua plej alta en la ĝisnuna historio de la konkursoj, nome sepdekkvar. Kaj jen fragmenteto de la prezento farita de Miguel Fernandez, diskonigante la rezulton de kelkaj branĉoj de belartaj konkursoj ĉijare.
Unue, mi el core salutas ciuin boco apogantoin ca ciuin boco concursintoin en 2023. Due, ien mi presentas al vi la liston de la vercoi cae autorui premiitai en poco 2023. Brancho poesio. Iuc comisiono Chris Williams, Ivan Ertl, kai Mao Zifu. Partoprenis 21 vercoi de 29 autoroi el 18 landoi, 7 el Afriko, 4 el Azio, 9 el Ameriko, 29 el Europo, kai 2 el Oceanio. Honora mencio estas aliucita al difini la morton de Jouko Lindstedt el Finlando. honora mencio, estas aliuchita al covrilo de Evgeny Georgiev el Kazajio. La tria premio, estas aliuchita al la castelo Roseborgo en Augusto 1993 de Jouko Lindstedt el Finlando. La dua premio estas aliuchita al murditai floroi de Evgeny Georgiev el Kazajio. La unua premio estas aliuchita al danzo macabra de Nicolino Rossi el Italio.
En la programa de la UCO en Torino estis China Tago con tri temas exposizioi: la zono kai voio, cinai etnoi tralensoi, cinai ideogramoi kai moderna desegno. Pri gi oni povas legi pli amplexe en la gazeto La Ondo de Esperanto. Kai ni devas ankaŭ diri ke la cina grupo de komunikado tre aktivis dum la kongreso. Tial ni rekomendas al vi serĉi ilian Facebookan paĝon, kie vi trovos interalie intervjuon kun Alessandra Madela, vicepresidanto de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, kun Francisco Maurelli kaj Sara Spano pri projektoj de Erasmus de Europa Unio. Kaj jen momento por la muziko. Jes, ĉifoje ĉar ni estas en kongresa etoso, la UKO kiu finiĝis, sed la IOKO kiu komenciĝos, jen propono de Jomo, la franca kantisto tre populara en Esperantujo. Li estis en Torino kaj sin prezentis kun aliaj artistoj. Tiu ĉi gaja kanto estas tre konata, ĉar ĝi memoras ĝuste la junularan kongreson, la IOKO, kiu komenciĝis ĝuste tiu ĉi kvinan de aŭgusto kaj sesios ĝis la 12. Samtempe kun la kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj en Italio mem. Ambaŭ eventoj sesios dum tiu ĉi semajno, kaj do ni proponas al vi ĝui la kanzonon de Jomo en la IOKO.
Por bona lerno kaj progres, mi iom iris al kongres. Parmi se toso un kai un mar dum la io go en ter tradum en la io go en la io go en la io go con vaso casi io hai mi sen sorgintus cis la fin te ne aperi. Per las digis por mi la esper che la io co e la io co e la io co povaso casi io hai mi flirti sena mans lo cei tanca gli alci coi al cei e la io co.
si io hai.
Vicepresidento de Cuba visita agricultura en laboristoin. Ci semaine la Cuba vicepresidento Salvador Valdés Mesa faris labor visiton al municipio Quivicán en la occidenta provincia Mayabeque, naibare de Havano, qui el irencontigis con autoritatoi cae laboristoi de diversae centroi qui ocupillas pri productado de manjajoi. La visito esas parto de labor metodo con la celo impulsiti un sectoron en territorioi. Quies fecunda iteroi estis tradiciei dedicitai al sucercan cultivado, pasteioi, cae furajo radic legomoi, cae aliai agioi per ciui espluatate efike, multe contribuos al mensuficio cae alla viftenado de aliai territorioi. Cubo ratificien de vigon al pazzo en Colombio. Cubo ci semaine ratificien de fontigon al pazzo en Colombio, asertis la presidente Miguel Díaz-Canel, quiu declaris que li rigardas cun espero la validigion ci semaine de la duflanca nazia cae provisora batal halto interconsentita en Havano inter la Colombia registaro cae la guerrilla armeo de nazia liberigo. Li enfasis que Cubo acompanas en sia capablo kiel garanti anto la gravan pasion faritan en Bogoto, kie estis instalita la nazia partopreno comitato, pruvo de la progreso de la paza proceso en la Sudamerica lando.
Cai jen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.